Halo, selamat datang lagi di podcast FRM. Wah, akhirnya ada punya nama. Sekarang episode kedua. Sekarang aku lagi sama teman lagi. Kenalin dong.
Ya, halo semua. Perkenalkan, namaku Frederick Rupinska Prima, tapi bisa dipanggil Fred atau Eric.
Ya, jadi Fred ini ya teman satu univku, ya sama-sama dari Indonesia, ya memang bahasa Indonesia kayak gitu. Kebetulan sama-sama dari Kaltim juga. Nah, Fred ini adalah salah satu teman yang kupikir memiliki pikiran yang luas.
Ibarat. Terima kasih.
Punya pandangan yang sangat baik, dan juga orangnya suka mendalami sesuatu. Nah, kebetulan kita memiliki suatu hal yang sangat kita senangi. Mungkin kebetulan atau enggak, yaitu politik.
Dan yang bikin seru, kita punya pandangan yang berbeda di sini ya.
Ya, aku dan Fred kita memiliki pandangan yang sangat berbeda. Dan itu yang sekarang kita hendak bahas. Jadi tema hari ini adalah dampak pemilu 2019 kepada para pemilih. Itu. Jadi pertama aku mau nanya nih, Fred. Kau dikasih tau kamu milih siapa tuh?
Bisa kan sudah selesai milih.
Saya cerita.
Oke, jadi untuk pemilu tahun ini itu merupakan pemilu pertama buatku. Cuma untuk pemilu ini hanya bisa memilih presiden dan pemilu legislatif anggota calon anggota DPR untuk dapil. Jakarta.
Jakarta 3. Aku lupa yang pasti ada lupa, Samara ya. Lah di situ ada Samara.
Pokoknya cuma ada 2 aja, sedangkan yang lain kan dapat 5 ya.
Iya.
Yeah. Kami yang di Rusia cuma dapat 2, dan kemarin aku ngubah kan presidennya sama seperti tahun 2014 kemarin. Nah, 2014 belum mulai memilih. Cuma di 2014 kemarin aku lebih ke Prabowo karena ya tahun 2014. Tahun 2019 karena sudah ngelihat kinerja dari Jokowi, aku kemarin milih Jokowi untuk tetap jadi presiden 5 tahun ke depan.
Nah, sedangkan aku milih Prabowo.
Jadi nah, sudah beda.
Nah, tapi itu yang buat aku, kita mungkin jangan masuk ke tema, kita basa-basi dulu kan.
Iya.
Itu yang mau kutanyakan tadi kan kamu bahas, ngomong juga, kamu 2014 udah menentukan pilihan, kamu lebih cenderung memilih Prabowo.
Mm-hmm.
Padahal pada saat itu kamu belum memilih.
Iya.
Kira-kira kenapa?
Karena, petahana kan SBY sudah gak boleh lagi mencalonkan.
Mm-hmm.
Sudah 2 periode. Nah, sedangkan mereka yang mencalonkan ini sama-sama, kalau menurutku, kayak mana ya, baru gitu nah untuk, jadi presiden gitu, Pak Prabowo dengan pengalamannya dan Pak Jokowi dengan pengalamannya sendiri juga. Nah, kenapa aku kemarin lebih memilih Pak Prabowo daripada Pak Jokowi, gara-gara aku ngelihat tanpa mencari tahu latar belakangnya, ngelihat dari perawakannya. Kalau misalnya ngelihat Pak Prabowo itu tegas, baru dari kalangan militer yang pasti bisa menggantikan Pak SBY juga gitu nah, yang sama-sama berlatar belakang militer. Jadi cuma sebatas itu aja sih, dan aku juga nggak tahu sama sekali latar belakang track record-nya Pak Jokowi ini kayak mana. Jadi mungkin ya itu aja sih alasannya.
Itu alasannya.
Ya.
Kemudian memilih Jokowi.
Hmm.
Kenapa tadi alasannya? Ya, kenapa selain
ya kenapa memilih Pak Jokowi? Gimana ya? Sebenarnya yang menjadi landasan pilihanku itu sekarang itu gimana pengalaman dia dalam mengerjakan sesuatu gitu nah. Mungkin di tahun ini ya dari tahun 2014 itu aku belum sadar gitu nah, belum terlalu mengerti gimana cara melandaskan pilihan. Maksudnya berdasarkan apa. Jadi tahun 2014 itu jujur aku cuma semacam ngelihat kayak mana dia bakal ngebawa Indonesia nanti. Jadi ngelihat cuma dari perawakan tegas dan kawan-kawan gitu. Sedangkan dari 2019 aku lebih ke kayak mana dia apa ya, pengalaman-pengalaman yang sudah dia buat untuk Indonesia. Nah makanya aku ngelihat ke track recordnya Pak Jokowi, menurutku apa ya, lebih memilih, lebih baik dia melanjutkan aja gitu, nah daripada aku mengambil resiko untuk memilih calon yang baru, mengganti presiden maksudnya. Aku lebih baik dari track record sebelumnya itu melanjutkan pemerintahan yang sekarang daripada mengambil resiko gitu aja. Itu yang kulihat. Karena menurutku apa yang dikerjakan Pak Jokowi selama ini oke. Itu.
Jadi alasanmu milih Pak Jokowi, milih petahana sekarang itu karena kamu udah melihat
hasil kerjanya.
Hasil kerjanya. Iya. Itu alasannya, bukan karena lingkungan kah atau karena
keluarga. Kalau sebelumnya ya, kayak tahun 2014 itu apa, bapak, mama dan lingkungan sekitar itu pada milih Jokowi. Sedangkan aku sendiri milih Prabowo. Kalau misalnya untuk masalah lingkungan, aku lebih ke tipe orang yang kalau misalnya aku punya pandangan sendiri, ya aku pertahankan sampai aku tahu kalau misalnya apa yang aku lihat, aku ngelihat sendiri gitu. Nah, kalau misalnya pilihanku itu salah. Tapi apa ya, kayak berarti kalau misalnya sekeras apapun lingkungan maksa aku milih ini, ya itu aku nggak bakal ikuti kalau misalnya aku ngelihat di pilihan itu salah gitu. Nah. Gitu.
Karena kan banyak kayak misalnya ya anak-anak sekarang, apalagi pemilih baru kan, apalagi kalau lihat apa, banyak yang mengikuti keluarganya, orang tuanya, bahkan juga ada yang takut nih untuk menyampaikan apa sih pendapatnya. Dia takut berbeda karena takut dihapus dari kartu keluarga, dikick dari grup WA.
Enggak, kalau menurutku di keluargaku sendiri pilihan politik enggak sampai sepenting itu ya. Enggak sampai sepenting itu. Maksudnya lebih penting pilihan politik daripada keluarga sendiri, enggak. Makanya itu kalau menurutku di keluargaku sendiri apa ya, lebih bebas gitu nah dalam pilihan politik. Kayak ya biasa-biasa aja lah politik itu. Cuma bahkan aku ngerasa bahwa aku sendiri aja di keluarga yang betul-betul sampai apa ya, mendalami apa, ngelihat kondisi politik sedetail ini gitu nah. Keluarga kayak keluargaku yang lain kulihat ya pilih satu atau dua udah sampai situ aja. Maksudnya
jadi
enggak terlalu,
grup WA keluarga enggak ada bahas politik sama sekali, atau ngupload foto hoax,
enggak ada sama sekali. Enggak ada sama sekali. Menurutku enggak ada. Karena itu tadi yang aku bilang, dalam keluargaku sendiri politik enggak terlalu apa ya, enggak terlalu penting gitu nah. Bukan sebuah masalah yang besar. Itu ya.
Nah, kalau aku kan milih Prabowo dan alasanku milih Prabowo itu untuk episode nanti. Jadi kita simpan aja itu.
Simpan
karena
intinya,
sekarang tema kita itu bukan tentang mengapa memilih, tapi dampak pemilu ini setelah dampak pemilu kepada para pemilih. Kan kita udah selesai nih pemilu nih.
Iya.
Dan sekarang lagi penghitungan real count. Dan kebetulan kemarin kan juga udah keluar quick count segala macam, bahkan di mulai banyak kayak tandingan, kayak tandingannya KPU lah ibaratnya, real count yang lain kayak apa, Jurdil 2019, baru ya yang lain-lain deh, masing-masing, bahkan pihak Prabowo pun punya sendiri real count-nya. Nah ini yang mau aku tanyakan, kita ini kan pemilihan, apalagi aku tahu kan kayak orang kayak kamu juga, kita memilih itu gak sembarangan, kita
pasti
mencari fakta, mencari track record, melihat segalanya, dan juga kita pasti punya isu. Kita tidak sekedar ikut-ikutan untuk memilih, karena kita punya isu yang kita perjuangkan. Yang ingin kutanyakan, kamu kan memang apa, kita ini ibarat kayak punya iman lah, ibarat. Kita tuh sama-sama tidak bisa goyah. Kalau berkali-kali pun kita debat, gimana pun kita bikin video-video aneh-aneh sekalipun, iman kita kuat untuk memilih pilihan kita. Yang mau kutanyakan, ketika kamu misalnya buka Facebook, kita kan memang sering sama-sama sering buka Facebook.
Iya.
Dan kamu melihat berita-berita tentang lawan politik labor. Apa sih yang kamu rasakan ketika misalnya nih, melihat, misalnya kan lagi heboh nih berita tentang kecurangan.
Iya.
Apa perasaan di hatimu tuh kayak apa tentang, kan yang dibilang curang ini kan pihak petahana kan sekarang. Itu kamu menanggapinya gimana, misalnya ada video-video kayak gitu. Kamu melihatnya kayak apa?
Apa ya, aku melihatnya kalau misalnya kecurangan ya, kecurangan, kecurangan ya kecurangan, nggak ada apa ya arti lainnya gitu. Nah, maksudnya aku nggak berusaha menutupi juga, kalau misalnya itu memang terbukti benar ya udah diproses aja gitu, nggak ada menutupi. Kalau misalnya memang itu dari pihak petahana, ya aku nganggapnya sebagai kelemahan petahana, sebagai maksudnya kecurangan petahana, nggak ada yang ditutup-tutupi. Kalau misalnya pun dari apa kecurangan itu terjadi di pihak oposisi, ya anggapnya kecurangan oposisi. Maksudnya nggak perlu di apa ya, kecurangan itu nggak perlu dibela gitu. Nah, maksudnya kalau misalnya memang kecurangan, ya buat apa dibela gitu. Nah, kita kan sebagai pemilih kan mau apa, Indonesia yang baik. Maksudnya kita memilih supaya Indonesia jadi baik. Nah, kalau misalnya kita pun nggak mampu menerima bahwa apa yang, siapa yang kita pilih ternyata berbuat curang, kalau misalnya memang terbukti, ya apa bedanya kita sama mereka yang apa selama ini merugikan rakyat gitu. Nah, dengan membela kecurangan itu, dengan nggak mau menutup, nggak mau membuka mata terhadap kecurangan itu, ya sama aja kita menumbuhkan bibit-bibit ya politikus bobrok dari sekarang. Ya menurutku, ya kalau kecurangan ya anggap aja kecurangan, kalau misalnya memang terbukti dengan benar, nggak perlu ditutup-tutupi gitu.
Kamu nggak berpikir kayak itu tuh semuanya kayak desainnya lawan, desainnya oposisi, kayak itu cuma hoax aja tuh. Itu ah enggak, ini petahana pasti bersih, ini pasti buatan anu oposisi gitu.
Kalau menurutku apa ya, semua kemungkinan, apalagi apa yang memang tertarik dalam melihat masalah politik ini, harus sebenarnya melihat semua kemungkinan-kemungkinan yang ada. Misalnya kayak kecurangan ini, aku ngebuka pikiran buat misalnya petahana memang yang curang, atau oposisi yang ngebuat apa, ngebuat desain kayak gini yang kayak kamu bilang itu, ya harus ngebuka terhadap semua kemungkinan itu. Kalau karena memang kalau misalnya ndak ngebuka terhadap semua kemungkinan itu, ya sama aja kalau aku nganggapnya itu ndak kritis gitu. Nah, terhadap masalah yang ada, ndak kritis, jadi ndak bakal berpikir maju gitu, ndak bakal kalau misalnya dibilang menang dari kondisi yang ada sekarang, ndak bakal ketemu jalan keluarnya. Tapi bukan berarti dengan membuka pikiran terhadap apa kemungkinan-kemungkinan itu, kita bisa menetapkan langsung menghakimi gitu. Nah, tanpa ada bukti. Jadi terbuka iya, tapi menghakimi tanpa penelitian lebih lanjut itu enggak sama sekali.
Soalnya kan kayak kulihat kan, kalau misalnya ada berita tentang berita kecurangan tuh, pasti ya kita tahu lah, orang yang imannya bahkan lebih kuat daripada iman terhadap agamanya sendiri.
Kayak menutup mata gitu ya.
Kayak, "Duh, ini perbuatan oposisi ini pasti mereka," ya kayak akhirnya malah saling menuduh gitu, kayak apa ya, kayak terlalu kuat lah imannya. Jadi walaupun misalnya iman kita terhadap pilihan kita kuat, kita tetap membuka pilihan, tetap membuka kesempatan, mungkin aja kita yang salah gitu.
Iya, harus itu apa ya, sebagai kalau misalnya dibilang, kalau misalnya mau jadi orang yang apa, bersih, jujur, terdidik, harusnya selalu membuka pikiran gitu. Nah, enggak menutup suatu kemungkinan karena hanya karena kamu percaya. Kalau misalnya itu enggak, harus ada bukti sampai apa yang kamu percaya itu betul-betul apa ya, betul, pokoknya sampai betul-betul terbukti gitu. Nah, apa yang kamu percaya baru kamu boleh ngomong kalau misalnya itu memang begitu. Jadi kalau misalnya contohnya kayak misalnya di Facebook banyak orang yang ngomong, oh banyak kecurangan kayak gini kan. Aku enggak punya bukti kalau untuk nyanggah apa ya, video-video kecurangan-kecurangan yang mereka bilang itu enggak betul. Makanya dari itu kalau misalnya aku temu video-video kayak gitu, ya kuambil aja gitu. Nah, kuambil tanpa mengeluarkan kalimat-kalimat yang kamu bilang tadi, "Oh, ini pasti desainnya oposisi nih, ini pasti desainnya oposisi." Enggak. Tapi ngambil aja gitu. Nah, terus nunggu sampai betul-betul ada yang bisa klarifikasi kalau misalnya itu betul-betul kecurangan dari yang terstruktur dari pihak petahana atau gimana gitu.
Karena kan sebenarnya menurutku sangat rugi sih buat kita, apalagi pemilih yang memang cuma memilih yang, bahkan kalau misalnya kita iman kita kayak terlalu kuat kayak gitu, itu kayak banyakkan merugikan kita sih sebenarnya. Karena kita iman kita kuat tuh supaya kita tidak goyah untuk mendukung ini. Cuma untuk mempertahankan sampai kayak menyerang orang lain itu menurutku itu sangat merugikan buat kita sendiri tahu. Kayak pertemanan, kayak keluarga itu kayak kan banyak juga yang bercerai cuma karena
ya makanya. Kalau menurutku apa ya? Masalah sebenarnya masalah politik ini enggak kalau menurutku sendiri enggak lebih penting dari pertemanan dari keluarga kalau menurutku. Cuma kebanyakan orang mungkin gara-gara ngelihat apa ya pemilu tahun ini lebih ramai, lebih di frame supaya terlihat pemilu tahun ini itu betul-betul penting gitu nah. Lebih penting daripada keluarga, lebih penting dari teman, lebih penting dari hubungan kalian, itu betul-betul kuat frame-nya tahun ini kalau menurutku. Jadi ya kebanyakan orang itu kemakan dengan framing itu.
Karena kan ini sudah kayak dibangun dari awal mula 2019 ganti presiden dibikin itu kan kayak udah di kayak apa sih ibaratnya sponsor apa sih promosinya itu.
Iya. 2019 ganti presiden baru dibalas lagi dari kubu Patahana apa dua periode apa-apa gitu. Jadi betul-betul apa ya? Pertentangan yang diperlihatkan itu kalau menurutku terlalu over.
Kayak pemilu ini kayak sebuah mahakarya yang bakal dimunculkan tapi promosinya itu dari berapa tahun yang lama sudah.
Iya. Yeah.
Dengan biaya yang sangat besar juga promosinya. Kayak seolah-olah ini adalah event of the year. Bahkan event terbaik sepanjang masa gitu. Kayak event paling penting lah ibaratnya. Lebih penting daripada perubuhannya tembok Berlin lah.
Itu memang mungkin dari pihak atas ya. Mungkin dari pihak atas yang memang apa terlalu kepingin gitu nak buat apa memimpin sampai mungkin beberapa frame yang seharusnya nggak perlu di sematkan dalam pemilu ini jadi dipakai gitu. Dan menurutku itu juga apa bukan kesalahan sih, semacam kelalaian juga dari para pemilih yang terlalu cepat termakan info-info yang tersebar tanpa nyari tahu kebenarannya gitu nah. Jadi aku memang apa nganggap kalau misalnya masyarakat kita ini terlalu cepat kemakan sesuatu. Termakan sesuatu gitu, termakan sesuatu.
Kamu capek enggak sih sebenarnya sama pemilu?
Apa ya?
Capek enggak sih rasanya?
Capek. Betulan timeline Facebook itu full pemilu. Jadi nge-scroll gitu apa nyari video-video lucu di Facebook ketutup sama apa kecurangan inilah baru pemilu inilah apalah saling menjatuhkan. Jadi kayak memang apa ya di sosial media pun bahkan setelah pemilu gara-gara apa yang kupikir habis pemilu ini kayaknya sudah selesai deh ternyata masih apa ya malah tambah banyak gitu nah
tambah riuh
iya tambah kisruh di sosial media.
Keluarnya quick count
iya, lah, kayak gitu. Quick count.
Itu baru KPU banyak kesalahan juga penulisan segala macam itu kayak membuat orang-orang iya. Yang makin beringas malah, lagi.
Bukannya tambah tenang malah tambah kisruh gitu kan.
Makanya aku kasihan lihat mukanya Pak Sandiaga kayak sakit sampai gitu. Baru jumlah orang yang meninggal pun TPS tuh sangat banyak ratusan orang dengan sistem kayak gini.
Itu menurutku memang apa ya? Pemilu tahun ini walaupun dibilang apa untuk pemilihannya sendiri berjalan dengan lancar tanpa ada apa kekisruhan gitu tanpa ada bentrok tapi dari persiapan dan pasca pemilunya sendiri kayak perhitungan KPU itu menurutku masih kurang sih harus banyak yang diperbaiki.
Aku kemarin kan nonton kan di Tamata Najwa atau lupa aku
yeah.
Ada orang nanya kan berapa nilai Bapak untuk kinerja KPU? Kalau aku ditanya gitu, aku jawab 9. Per 100.
Astaga. Tertipu di awal.
Karena ya mereka itu kan tugas mereka itu sebenarnya bukan cuma untuk menghitung, menyelenggarakan atau segala macam, tapi yang menjaga keadaan juga. Karena 25T itu bukan biaya yang sangat bukan kecil,
ya, memang
besar sih. Apalagi cuma kardus, ya ampun. Ya, kembali lagi dengan capek itu, Bahkan kita ini di Rusia loh sekarang. Kita di luar negeri loh. Kita yang di luar negeri capek loh.
Iya sih, apalagi yang di Indo.
Apalagi yang di Indonesia. Ya sudah 20 menit nih. Mungkin pesan kali. Pesan-pesan buat terutama para orang-orang muda sih, para pemilih pemula lah ibaratnya. Yang mendukung PSI dan kalah.
Itu aku loh. Itu aku loh. Di luar negeri menang loh PSI.
Oh, PSI. Mantap Samara, suaranya tinggi sekali. Tapi kalah.
Aduh, sayang betul.
Jadi, pesan deh untuk terutama para pemilih muda ya, para pemilih pemula lah ibaratnya. Gimana menanggapi setelah pemilu ini?
Buat pemilu kedepannya ya, kayak yang tadi di awal ku bilang, jangan terlalu apa? Jangan terlalu keras terhadap pilihan yang kalian ambil gitu nah. Kalau misalnya memang dasar untuk membuktikan suatu argumen kalian, dasar untuk membuktikan sebuah tuduhan kalian itu lemah, selalu terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Karena ya dari setiap pihak pun pasti berbuat salah gitu nah, pasti ada membuat kesalahan dan kesalahan-kesalahan inilah yang harus kita terima gitu nan. Jangan ditutupi kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang yang kita dukung, karena kalau misalnya kita menutupi kesalahan-kesalahan mereka, ya apa bedanya kita dengan politikus-politikus yang kita benci gitu. Kalau ya, menurutku sih itu.
Ya memang itu kerjaannya, memang mereka memang dibayar untuk kayak gitu. Sedangkan kita tuh rugi, kita enggak dibayar apa-apa.
Nah, maka dari itu buat teman-teman yang memilih mungkin untuk di 5 tahun ke depan lagi, ya apa ya? Pikirkan guys, kayak terlalu klise sih.
Kayak apa?
Apa terlalu lebay sih, cuma ya aku jujur orang apa ya, orang yang terlalu apa idealismenya tinggi gitu nah. Jadi ya
dan banyak sih orang idealismenya.
Apa yang kamu
ini, banyak
orang kayak orang kayak yang diklan-iklan, apa yang kamu perbuat sekarang itu enggak berdampak pada dirimu aja gitu nah. Jadi kalau misalnya memang kalian enggak ditugaskan betul-betul memilih dengan hati nurani kalian, ya kayak yang aku bilang tadi, jangan terlalu keras terhadap pilihan kalian kalau misalnya memang kalian enggak punya dasar-dasar yang kuat untuk mempertahankan pilihan kalian gitu nah. Itu aja.
Berarti iman jangan lebih kuat daripada iman kepada Tuhan, karena iman kepada Tuhan kalian sudah dihadiahi surga. Sedangkan iman kepada pilihanmu kalian cuma dapat tai-nya aja.
Betul. Betul.
Ya sudah kalau gitu. Terima kasih Fred.
Oke, sama-sama.
Dan kepada para penonton, subscribe. Dan jangan lupa juga share-share kepada teman-teman kalian, anak-anak meme, pemain Mobile Legend, kaum gurun, lain-lain. Ya, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.
Oke.